Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Lietuvos šviesuolių laida skirta motinoms, tų vyrų ir moterų galbūt taip pat reiktų pasakyti, kurie kovoja už Lietuvos laisvę partizaninėme kare, apie partizanų motinas. Ką galime apie jas pasakyti, kaip galime jas prisiminti, galbūt nepelnytai, kalbame apie jas per mažai. Ir šiandien apie tai mums papasakos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyresnioji istorikė Enrika Kripienė. Labą dieną.
Sveiki.
Taigi, pirmiausia, ar daug galime pasakyti apie partizanų motinas, ar tyrinėjant yra pakankamai medžiagos istorijos, kurią galime remtis?
Na, visų pirma, mes galime pasakyti, kad jos tikrai buvo, nes kiekvienas žmogus, kuris yra gyvas, na, be abejo, jisai turi savo mamą. O tyrinėjimų šiek tiek yra, tačiau aš kaip dabartinė tyrinėtoja tai pasigendu. Tai yra daryti pakankamai jau senokai tyrimai, tokie galbūt labiau apžvalginiai ir neprobleminiai. Tiesiog yra surašytos tam tikros žymesnės mamos, papasakotos jų istorijos, taip pat viena istorijos studentė yra rašiusi magistrinį darbą apie apskritai moteris partizaninėme judėjime ir viena iš tokių galimų potemių buvo būtent partizanų motinos.
Kokie tai yra istoriniai šaltiniai? Pačių partizanų atsiminimai?
Šaltiniai yra labai, žinoma, įvairūs ir mes galime kalbėti apie visą plačią įvairovę, apie tos pačius šaltinius, kuriais mes remiamės tyrinėdami ir apskritai partizaninį karą. Tai yra nuo pačių partizanų atsiminimų, nuo jų leistų dokumentų, kažkokių spaudos straipsnių, kitų kūrybinių bandymų iki represinių struktūrų sudarytų dokumentų, tardymo protokolų, kur mamos yra tardomos, kur yra planuojama, kaip susekti vieną ar kitą partizaną, planuojamas kažkokios sekimo operacijos ir panašiai. Ir tos mamos, kaip artimi būtent partizanų žmonės, tenais figuruoja be abejo.
Motinos, aišku, galbūt mes nežinome tokių ryškių istorijų kaip apie pačius partizanus, tačiau partizanų dainuose tikrai vyrauja, visų pirma, meilės tema ir taip pat apie motinas. Tai turbūt buvo, kadangi buvo apdainuojama, turbūt buvo svarbi ir širdgėlą kelinti tema patiems partizanams.
Visiškai gerai pastebėjote, tik čia galbūt reikėtų pridurti, kad tos partizaniškos dainos semėsi tam tikrų įkvėpimo iš įprastų liaudės dainų ir tas pats motyvas mamos, motinos pereina ir į šitą plotmę. Bet iš tikrųjų, būtent tas mamos, motinos vaizdinys visoje partizanų kūryboje yra labai ryškus ir aš sakyčiau, kad jis yra vienas ryškiausių moters įvaizdžio dalių partizanų kūryboje. Tai vadinasi, kaip partizanai kalba apie moterį savo kūryboje, dainose, eilėse ir panašiai, tai visų pirmiausia, jie kalba apie motiną kaip tautiškumo puoselėtoje, saugotoje, gyvybės nešėje. Taip pat atsiranda toksai labai ryškus kančios ir pasiaukojimo motyvas. Kaip motina ta, kuri paukoja savo vaikus, savo sūnus, būtent už tėvynės laisvę. Ir šitas motyvas, kaip motinos, kuri augina karius, iš tikrųjų jau yra pastebimas ir karo metais, tai būtent vokiečių okupacijos metais, jeigu mes žiūrėsime kažkokią spaudą, tai būtent ten jau atsiranda tas karo motinos paveikslas, portretas. Būtent partizanų kūryboje atsiranda labai dar vienas įdomus momentas susijęs su motina, kad pati tėvynė yra įasmeninama kaip motina. Kaip motina Lietuva, kuri būtent verkia ir rauda dėl kenčiančių savo vaikų, dėl ištikusios okupacijos.
O kaip galėtume nupasakoti tą pasirinkimą? Partizanai galbūt galime sakyti, kad jie rinkosi, aišku, buvo priversti arba kur daugiau eiti, jie rinkosi eiti į mišką, rinkosi eiti kovoti. Didelė dalimi ir čia jų herojiškumas, o motinos, jos, ar turėjo jos įtaką, tarkim, partizano apsisprendime, galbūt yra kažkokių tai pasakojimų, kad jos leidžia arba neleidžia, laimina arba nelaimina, ar vis tik didžiai dalimi jos tiesiog turi priimti šitą faktą ir turi paukoti savo sūnų ar dukrą, to pernelyg nesirinkdama.
Taip, iš tikrųjų, jūs labai gerai pastebėjote, nes mes esame įpratę kalbėti taip gal labai apsiriboja būtent vien tik apie partizanų karą ir mes ir daugiausiai išnekam ir koncentruojame savo dėmesį į tuos ginkluotus vyrus, na, kai kuriais atvejais ir moteris, kurie realiai slapstėsi bunkeryje, kariavo, kažką planavo ir panašiai, tačiau dažnai pamirštame visus aplinkinius. Tai visų pirmiausia, jų artimuosius, taip pat kitus remėjus, talkininkus ir pagalbininkus, kurie kartais, kaip jūs ir pastebėjote, nori ar nenori, buvo įtraukiami į šitą karą. Ir motinos buvo viena iš tokių grupių, kurios kai kuriais atvejais, na, jos neturėjo pasirinkimo sūnui apsisprendus partizanauti, jos tam tikrą prasme būdavo įtraukiamos į šitą karą kaip tam tikros partizanų talkininkės, kadangi nori ar nenori tas jos vaikas, na, neretu atveju iš tikrųjų stengdavosi grįžti namus ir pačios mamos stengdavosi vis tiek tą kontaktą kažkaip palaikyti ir taip, aišku, kildavo didžiulė grėsmė visai šeimai. Kadangi jau 45 metais prasidėjo lietuvių tremimai sovietam grįžus, būtent antrosios sovietinės okupacijos laikais, ir pirmasis taikinys buvo būtent partizanaujančių asmenų šeimų nariai. Ir 45 metų vasarą ištremta maždaug 500 tokių, kaip sovietai rašė savo dokumentuose, banditų šeimų narių. Šitas tremimas buvo susietas su legalizacija, kadangi tuo metu buvo pasiūlyta kariaujantiems asmenims į miškus pasitraukusiems vyrams legalizuotis ir tie, kurie nesilegalizavo, būtent buvo mėginami įbauginti tokiomis priemonėms. Šiek tiek vėliau, 46 metų pradžioje, tai yra vasarį, išleistas Korne ultimatumas, tai vidaus reikalų komisaras išplatino tokį nurodymą, kad visų nesilegalizavusių partizanų šeimų nariai tremiami, o tie, apie kuriuos galima rasti įrodymų, kad jie žinojo apie partizanaujantį savo šeimos narį, jų bunkerį ir panašiai, ir apie tai nepranešė atitinkamoms institucijoms, teisiami. Tai tokiu būdu 46 metais ištremta apie 5000 asmenų, tai yra virš 1000 šeimų. Tai reikia manyti, kad į šitą skaičių būtent įėjo ir mamos. Ir iš tikrųjų, kiekvienas mes esame pakankamai skirtingas ir turime šiek tiek, na, vis tiek savito požiūrį į gyvenimą, tai čia galima išskirti, kad dalis motinų palaikė ir net laimino tą tokių savo vaikų siekį eiti partizanauti, tai čia galime prisiminti Onos Lukšienės, 4 Lukšų sūnų mamos istoriją, kuomet yra pasakojama, kad jinai tiesiog apsisprendusius eiti savo sūnus tiesiog suklubdė, palaimino ir Antanas Lukša sakydavo, kad net prisakė nepasiduoti gyviems. Ir šita moteris būtent per partizaninį karą neteko 3 iš savo 4 sūnų, buvo priversta slapstytis, priversta išeiti iš namų, glaustis pas daugiau ar mažiau pažįstamus asmenis, na, tiesiog būtent per tą partizaninį karą buvo kaip ir likusi be vietos Ir tik tai žuvus paskutiniam jo sūnui, Juozui Lukšiai, kadangi du buvo žuvę anksčiau, o Antanas nuteistas, tik tai žuvus Lukšiai 51 metais, jai buvo kaip ir na, neoficialiai leista grįžti į savo namus, atstatyti tą savo sugriautą, nuteriotą namelį. Ir Antanas Lukša pasakojo, kad būtent grįžęs iš lagerio ir tremties, grįžęs į mamos namus, vienas iš pirmųjų dalykų, kurį jisai padarė, tai yra, kad jisai atsiprašė mamos, kad jisai neištesėjo jos priesako, to duoto nuo to žodžio nepasiduoti gyvam ir štai išliko. Kita grupė mamų, aišku, buvo tokių, kurios, na, galbūt nelabai palaikė šitos idėjos eiti partizanauti, bet labiausiai galbūt dėl tokios baimės ir dėl baimės ne dėl savęs visų pirmiausia, aišku, bet dėl tų savo kariaujančių vaikų ir dėl tų vaikų, dėl tų šeimos narių, kurie likdavo namuose ir būtent kuriems buvo užtraukiama ta didžiausioji grėsmė iš represinių struktūrų pusės. Ir, na, bet man atrodo, kad jos tiesiog būdavo priverstas susitaikyti ir darydavo viską, dėdavo visas pastangas, kad tik susižinoti su tuo vaiku, susisiekti, kažkiek jam padėti, paremti ar panašiai, nors patys partizanai, kai kuriais atvejais, iš tikrųjų vengdavo tokių kontaktų, na, nes apsilankęs namuose partizanas, tai yra tiesioginis taikinys ir kažkokiai baudžiamai operacijai ir panašiai. Bet, na, lankydavosi, stengdavosi esant galimybei, ypač jeigu partizanaudavo apie gimtasias vietovės, o tai buvo labiausiai paplitę partizanauti aplink gimtasias vietovės, tai partizanai stengdavosi kažkiek ten grįžti į namus ir aplankyti tą mamą ir kažkaip ją pradžiuginti. Pavyzdžiui, yra pasakojimas, kad vienas iš 49 metų deklaracijos signatarų, Petras Bartkus, grįždavęs namo aplankyti mamos, jisai pareidavo su būrio draugu, kurį pastatydavo sargyboje ir tam draugui net palikdavo savo ginklus, kad pas mamą į trobą įeitų neginkluotas, nes labai mamai būdavo baisu, skaudu ir, na, tam tikrą prasme nemalonu galbūt matyti tokį ginkluotą savo vaiką. Tai visi kažkaip stengdavosi vis tiek, nors taip pradžiuginti tą mamą.
O apie motinų likusių namuose, išleidusių partizaną, ką galėtume apie jų buitį arba tą gyvenimą slapstantis pasakyti, koks jisai buvo ir ar netekdavo kartais motinoms išgyventi tokių dalykų kaip savo vaikų išsižadėjimas, tarkim, bent jau prieš represinės struktūras, tam, kad išvengti kažkokios tai bausmės, meluoti ir sakyti, kad čia ne mano vaikas arba per prievartą pasakyti, kad jo išsižadu ar kažkas tokio.
Na, apie tokį tiesioginį išsižadėjimą, kad aš jo išsižadu, tai nesu užtikusi tokiu atveju, bet būdavo dažniausiai tiesiog apklausos protokoluose gali matyti ar prisiminimuose skaityti, kad mamos tiesiog meluodavo, jos teikdavo, kad nežinau, kur yra mano vaikas, nemačiau jo jau metus, du, jis kažkur išėjo, mes nepalaikome jokių ryšių ir panašiai. Taip pat kitas momentas yra, kai partizanai būdavo nužudomi ir iš pradžių, na, ilgą laiką jų kūnai buvo tiesiog patiesiami miesteliuose ant grindinio ir taip siekiant įbauginti aplinkinius, na, nes, na, ta prasme, tai yra tikrai tam tikras bauginimo aktas, kad jie pamatytų, na, kas jum bus, jeigu jūs nuspręsite priešintis, ir tam tikras atpažinimo taip pat, nes dalis partizanų iš tikrųjų būdavo neidentifikuoti, juos būdavo pakankamai sunku identifikuoti, tai yra saugumo struktūrų darbuotojai, na, matydavo žuvusių žmogų, bet tiksliai negalėdavo pasakyti, kas jis toks. Tai pametė tos kūnus ant grindinio, tikėdavosi, kad kažkas tai yra artimiausiai asmenys ir čia labai tam puikiai tikdavo motinos, tiesiog pamačiusios savo vaiką, prieis prie jo, na, ir kažkaip kitaip išsiduos, kad vat čia tas yra tikrai mano vaikas. Tai tokių atvejų, kuomet mamos turėdavo sutelkti paskutinės jėgas ir pamačiusios nužudytą savo vaiką, neišsiduoti, kad čia yra tikrai jos, tai be abejo būdavo. Šiek tiek vėliau šitos makabriškų ceremonijų buvo palaipsniui atsisakoma ir, na, iš tikrųjų, kartais sovietinių saugumo darbuotojai tas mamas ar kitas artimas moteris tiesiog kviesdavosi atpažinti, na, jie turėdavo įtarimų, kad pavyzdžiui, čia yra nužudytas tas ir tas asmuo ir tiesiog išsikviesdavo tą moterį ir prašydavo patvirtinti, kad čia yra jos vaikas, tai tokiais atvejais, kai jau viskas buvo žinoma, tai dažniausiai tos moteris patvirtindavo taip. O dėl buities, kur jūs minėjote, na, tai kaip ir minėjau, tai buitis iš tikrųjų buvo labai sunki ir skurdi, kadangi išėjus partizanauti, šeima patekdavo į būtent saugumo akiratį, buvo slepiama ir dažnai visa šeima privalėdavo pereiti į kažkokį nelegalų ar pusiau legalų gyvenimą, tai yra palikti namus, namai kartais galėdavo palikti anksčiau nei jie atimami, galėdavo struktūros tiesiog atimti, nacionalizuoti visą turtą ir šeima privalėdavo kažkaip bandyti išsiversti, išgyventi, slapstytis.
Ar yra kažkokių tai istorijų ar kažkokių tai žinių, kaip buvo palaikoma motina, tarkim, žmonių, kurie kaimynų ar giminaičių, kurie žinojo, kad motinos sūnus išėjo partizanauti ir iš tos didelės užuojautos ir supratimo kažkokie palaikymo aktai, palaikymo gestai motinoms likusioms namuose.
Tai be abejo, palaikymo gestai tikrai būdavo, kadangi tai būdavo dažniausiai glaudi kaimo bendruomenė, kuri visi vienas kitą pažinodavo tikrai labai gerai ir visi, na, žinodavo, kad jeigu kaime yra partizanas, jeigu tai yra partizanų tas vadinamas kaimas, kur dauguma vyrų išėjo partizanus, nes, na, taip iš tikrųjų labai dažnai būdavo, kad tiesiog jeigu jau einame į partizanus, tai nemažai tikrai kartais, nes dauguma kaimo tam tikro amžiaus jaunų vyrų išeina. Ir aplinkiniai be abejo, kad žinodavo, kad čia yra partizano mama ir stengdavosi ją remti ir šelpti, ypač tais atvejais, kuomet dėl sūnaus pasirinkto gyvenimo ji ar netekdavo namų, tai vėlgi jinai būdavo jai padedama slapstytis, kažkaip ar parūpinama kažkokia saugesnė vieta, taip pat suteikiamas maistas, ta moteris yra priglaudžiama, šiek tiek pas vienus prisiglaudžia, pagyvena, šiek tiek pas kitus, tai jai kokio nors darbo galbūt duodavo ūkyje už tą pragyvenimą. Taip pat aš pasakyčiau, kad mamomis stengiasi rūpintis ir patys partizanai ir, tarkime, negalėdami grįžti į namus ir palaikyti to žmogiško ryšio, na, kažkokius raštelius stengdavosi perduoti, taip pat stengdavosi susitarti, kad ar jai kažko maisto ar kažkokių drabužių jai būtų perduota ir kad jie būtų pasirūpinta.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Lietuvos šviesuolių laidoje kalbame apie partizanų motinas. Joms teko ypatinga dalia išleisti savo vaikus ar priimti tą vaikų išėjimą partizanauti su didelė tikimybė, kad vaikas nebegrįš ir iš tiesų partizaninis karas buvo numalšintas ir beveik visi tie vaikai, tie partizanai tapo aukomis, apie partizanų motinas šnekamės su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyresnėje istorikė Enrika Kripienė. Apie partizanų motinų, kas joms padėjo savo dalę ištverti ir išgyventi, ar yra kažkokių tais istorijų ar kažkoks žvilgsnis į motinų tikėjimą, kaip jos juo rėmėsi, ar tai buvo didelė trama joms?
Jeigu apskritai kalbėti, tai žinoma taip, didžioji dalis tuo metinių partizanų ir jų šeimų narių tikrai buvo giliai tikintis katalikai ir tiek partizanų kare, patys partizanai didelę reikšmę teikia religijai, jie remdavosi sunkiomis akimirkomis, tiek be jokios abejonės ir jų šeimų nariams ta religija tikrai teikia tokį kaip ir prieglobstį, atramą ir palaikymą. Ir net nebejoju, kad sunkiamis akimirkomis, kankinamos didžiulės nežinios ar baimės, mamos tikrai nepamiršdavo tikėjimo ir melsdavosi.
Ir ką galėtume pasakyti apie tą laikotarpį, kai partizaninis karas jau buvo numalšintas, kaip atrodė motinų gyvenimas tada?
Motinų gyvenimas atrodė tikriausiai kaip, nežinau, ar jisai buvo kažkuo labai smarkiai skyrėsi nuo bet kurio paprasto žmogaus. Taip, jos vis dar galbūt buvo saugumo struktūrų didesnėme akiratyje, galbūt kažkiek buvo apsunkintas, bet didžiausias skirtumas buvo tikriausiai tame, kad jeigu jos buvo netekusios savo vaiko, tai, na, vaiko netektis, man atrodo, palieka didžiausią žymę tiek psichologinėme asmenybės paveikslė, tiek ir ir fizinėme matmenyje, tai tos kalbos, tie įvaizdžiai apie žilą motiną ir panašiai, man atrodo, yra neišpiršto lauštos ir tas visas nerimas, vaiko laukimas, nežinia ir panašiai, man atrodo, kad tikrai atsiliepdavo ir dvasiniai, ir fiziniai tų motinų sveikatai. Ir jeigu jos kažkaip sugebėjo išvengti tremties būtent per patį partizaninį karą, partizaninio karo metu, tai jam pasibaigus nemanau, kad jos turėjo didelę dvasios ramybę, ypač žinant tai, kad daugumos, na, nežinau, gal ne daugumos, bet dalies partizanų kūnai būdavo užkasti nežinia kur ir jos tiesiog kartais jau gerokai po laiko sužinodavo, kad jų vaikai yra žuvę ir neturėdavo net kapo, kur nueiti, vat, pasimelsti, kur uždegti žvakutę ar padėti gėlių.
Yra išlikusių ir pačių partizanų dienoraščių ir pasakojimų įvairiausių apie juos ir jų brolių ir seserų liudijimų, ką galim pasakyti apie pačių partizanų motinų kažkokį tai palikimą, ar yra kažkokių dienoraščių, pasakojimų, galbūt tų tokių pirminių šaltinių iš motinų, ar turime tokį palikimą?
Tokių galbūt turime ne tiek ir daug, kadangi motinos vis tiek buvo vyresnio amžiaus ir, na, galbūt dalis jų iš tikrųjų sulaukė nepriklausomos Lietuvos, bet toks skaičius tikrai nėra didelis, nors, na, yra, pavyzdžiui, žemaičių apygardos vado, žemaičio Montvido adjutanto Broniaus Alūzos motina, tai yra jos tiesiog toks trumpas atsiminimas, trumpas pasakojimas likęs iš 53 metų, kai jos sūnus su žemaičio apygardos vadu buvo nukauti, kai moteris buvo vedama atpažinti savo sūnaus ir ji labai gerai prisiminė, kaip jinai vedama kelis kartus apalpo, nes, na, tiesiog buvo tokia įtampa, tokia nežinia ir tai baisu, ir sakė, kad ją įvedė būtent į saugumo struktūros kiemą, kur buvo pakankamai uždaras kiemas, tačiau buvo privesta privesta kažkokių pašalinių asmenų, kurie tuo metu tenais visaip nepagarbiai atsiliepinėjo apie tos partizanus, ten juos spjaudė ir panašiai. Ir kai ta moteris pamatė, kad taip, čia iš tikrųjų guli jos sūnus, tai kaip jinai pasakojo, tai tiesiog spėjo surikti, kad taip, čia mano.
Dabar kalbame apie partizanų motinas. Šita laida yra skirta tam, ką galėtume pasakyti apie prisiminimą apie partizanų motinas, apie jų pagerbimą, apie jų atminties įamžinimą, kaip čia mes esame pasistumėję Lietuvoje, lietuviai.
Man atrodo, kad šitas rytis iš tikrųjų nėra užmiršta, kadangi mes turime net keletą paminklų skirtų būtent. Na, vienas yra monsinjoro Svarinsko pastangomis ir idėja pastatytas paminklas Ukmergės rajone didžiosios kovos apygardos partizanų atminimo parke. Tai yra paminklas skirtas visoms motinoms, kurios kovoje už laisvę paukojo savo vaikus, tai jos, na, tai yra šiek tiek platesnės apimties paminklas, skirtas ne tik partizanų, bet na, visų karių motinoms. Taip pat Kaune, Ramybės parke, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių draugijos iniciatyva, mes turime paminklą skirtą būtent partizanų motinai. Abu šitie paminklai, mano žiniomis, yra pastatyti maždaug jau prieš dešimtmetį. Panašiu metu, jeigu neklystu, taip pat buvo pradėta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių, kaip vienos iš iniciatorių, tokia graži labai iniciatyva, tai tiesiog ant žinomų, ant tiesiog partizano motinų kapelių paminklų tiesiog pridedama tokia juoda lentutė, kad čia ilsisi partizano motina ir tokių lentelių yra, kiek aš skaičiau, apie 1000 šiuo metu, galbūt jų yra dar ir daugiau. Tai taip stengiamasi kažkaip apčiopiamai, fiziškai įamžinti. Taip pat yra keletas moterų, partizanų motinų, kurios yra pagerbtos valstybiniais apdovanojimais. Tai tarkime, viena iš tokių yra Kazimiera Vasiliauskinė, kurios 6 sūnus partizanai žuvo partizaninėje kovoje. Tai buvo rezistentų šeima iš Žemaitijos, jeigu neklystų. Viena dukra buvo partizanų ryšininkė ir už tai įstramta. 6 sūnus, kaip ir minėjau, žuvo, 4 iš jų žuvo kartu, vienu kartu. Ir būtent šitos moters auka ir toksai tiesiog tų kaip vaikų paukojimas už Lietuvos laisvę yra įvertintas Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Jau po mirties, aišku, jinai apdovanota. Kita panašaus likimo moteris yra Magdalena Popirinė, tai iš Suvalkijos, ir jinai laisvos kovose neteko 5 savo sūnų. Pati su jauniausiais vaikais buvo ištremta. Tai va irgi jinai yra apdovanota Vyčiaus kryžiaus ordino riterio kryžiumi.
Laidai baigiantis, laidai einant į pabaigą, galbūt paskutinis, vienas iš paskutinių klausimų, ar jaučiamas visuomenės siekis prisiminti partizanų motinas, įsijausti į jų likimą ir dabar, kai jūs paminėjot tuos būdus pagerbti, yra pažymėti motinų, partizanų motinų kapai, galbūt visuomenė kažkaip tam tikros visuomenės grupės ar atskiri asmenys kažkaip pamini ar per motinos dieną, ar kitu laiku partizanų motinas ir priima jas kaip moteris prisidėjusios prie visų mūsų laisvės didelę dalimi.
Apie koordinuotą tokią iniciatyvą man girdėti neteko, tačiau aš nesijimčiau taip drąsiai tvirtinti, kad jos nėra, tačiau kažkaip manuoju tą kurdą, kad vis tiek dalis asmenų, kuriems šita tema yra labai artima, kuriems būtent rūpi tas laisvės kovų įamžinimas ir įprasminimas, iš tikrųjų atsimena tas moteris, nes, na, kiek mes iš pasakojimų žinome ir galbūt iš asmeninių patirčių, kad kai per vėlinas tu lankaisi kapinės ir štai matai kapelį, kuriame pažymėta, kad ilsisi Lietuvos partizanas ar galbūt net kai kuriais atvejais nežinomas karys, tai yra tokia tam tikrose šeimose tradicija, kad uždegti žvakelę, tai tikrai nenustepčiau ir net būčiau įsitikinusi, kad dalis asmenų taip pat elgiasi būtent ir su tomis partizanų mamomis. Ir galime pastebėti, kad iš tikrųjų šitai motinos dienos tradicijai, šventimui, paminėjimui greitai bus jau 100 metų, kadangi motinos diena Lietuvoje pradėta minėti 1929 metais Magdalenos Galdikienės iniciatyva, kuomet ji buvo moterų teisų aktyvistė, tuo metu Seimo narė, sukvietusi kitas veiklias moteris, visuomeninių organizacijų atstovės, taip pat pasitelkdama vyskupus, pasiūlė pradėti minėti būtent pirmąjį gegužės sekmadienį tokią dieną ir reikia pastebėti, kad šita tradicija pakankamai greit, šitas pasiūlymas pakankamai greitai tapo kaip ir tradicija, kažkaip įsigyveno ir rado atgarsį lietuvių šeimose ir nors istoriografijoje yra įprasta teikti, kad būtent prasidėjus karui, sovietiniai okupacijai, tas motinos dienos šventimas kažkaip nutrūko ir ta graži šventė buvo pakeista kitu minėjimu, būtent kovo 8 dienos minėjimu, tačiau aš sakyčiau, kad na, tai nėra visiškai tiesa, kadangi per pirmus okupacijos, sovietinės okupacijos metus ta kovo 8 šventė visiškai nerado jokio atgarsio, vėliau mes turime vokiečių okupaciją, kuomet šventė tikrai buvo minima ir švenčiama. Na, o vėliau grįžus sovietams, kovo 8 taip vis leido šaknis į mūsų gyvenimus, tačiau atskirose šeimose asmeninėmis iniciatyvomis, man atrodo, tikrai ta motinos diena nebuvo užmirštama tiek partizanų karo metu, kadangi, na, man atrodo, kad gegužės mėnesį nebūdavo partizanų laikraštėlio, kuriame nebūtų kažkokio ar tai straipsnelio, ar tai eilėraščio, ar tai kažkokio vaizdelio, ar net viso egzempliorius skirto būtent išskirtinai mamai, bet kaip sakiau, ir vėliau ta tradicija asmeninėse kažkokiose iniciatyvose, tai yra atskirose šeimose, minėti, sveikinti mamas išliko ir labai labai sėkmingai atsigavo ir visuotinumą vėl tokį viešumą didesnį įgavo sąjūdžio metais ir pasiekė šias dienas.
Labai dėkoju gerbiamą Enriką už tai, kad papasakojote šioje laidoje apie partizanų motinas. Mėly klausytojai, Lietuvos šviesuolių laida buvo skirta būtent partizanų motinoms, kalbėjomės apie jų likimą, jų dalę ir mums pasakojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyresnioji istorikė Enrika Kripienė. Dėkoju jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Mano vardas Rimas Macevičius. Atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.